Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 25-ն է, Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման սոցիալական ցանցերի ազդեցությունն է, ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, մերձավոր արևելյան խճանկար, արաբ-իսրայելյան լարվածությունն աճել է միջդեռ իսրայելը բնակհայությունը, նշել է Հայաստանի անկախության 20-ամյակը, Ֆրանսիայում հայությունը փորձում է լուծել հայոց թանգարանի համար շենք գտնելու խնդիրը, սոցիալական թեմայով ռեպորտաժ Երևանից, որտեղ լայնածավալ կառուցապատ նան զոհ են դառնում խաղահրապարակները, վերջում էլ գրական դիմանակարներ այսօր մեր հյուրը Ռուբեն Անգալադյանն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համարոտ թողարկում։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանն ասել է, որ իր երկիրը կոշտ պատասխան կտա այն դեպքում, եթե ՄԱԿ-ը ճանաչի Պաղեստինի պետությունը։ Ելույթ ունենալով Իսրայելի ռադիոյով Լիբերմանն ասել է, որ Իսրայելը ոչ մի դեպքում անարձագանք չի թողնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում կամ գլխավոր ասամբլեայում Պաղեստինի դիմումին հավանություն տալու հանգամանքը։ Եգիպտոսի և Իսպանիայի ներկայացուցիչները երեկ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում պաշտոնապես իրենց աջակցությունն են հայտնել Պաղեստինի դիմումին, որը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կքննարկի վաղը սեպտեմբերի 26-ին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը նախապես հայտնել էր, որ վետոյի կենթարկի Ամերիկան Պաղեստինի ճանաչման բանաձևը, քանի որ ըստ Վաշինգտոնի հարցը պետք է լուծվի Իսրայելի հետ բանակցությունների միջոցով։ Լիբիայի անցումային շրջանի վարչակազմին ենթարկվող զորամիավորումները երեկ պաշարել են գնդապետ Մուամար Քադդաֆիի հայրենի քաղաքը Սիրտեն։ Իրաքի նախագահ Ջալալ Թալաբանին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 66-րդ նստաշրջանում ասել է, որ իր երկրի անվտանգության ուժերը կարող են կարգ ու կանոն ապահովել այն բանից հետո, երբ ամերիկյան զորամիավորումները հեռանան Իրաքից։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, որ Իրաքից ամերիկյան բանակի դուրս բերումը կավարտվի մինչև այս տարեվերջ։ Ռուսաստանում քաղաքական շրջանակները և նույնիսկ ռուս ուղղափառ եկեղեցին ողջունում են Եդինայ Ռուսիայի իշխող կուսակցության համագումարում երեք ազդարարված որոշում այն մասին, որ կուսակցության առաջնորդ գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը կարաչադրվի 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում, իսկ գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը առաջարկված տարբերակի հաջողության դեպքում կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Խորհրդարանում Սպրավեդլիվա Ռոսիա կուսակցության խմբակցության ղեկավար Սերգեյ Միրոնովը նկատել է տվել, որ իր կուսակցությունը չի սատարելու Պուտինին։ 2000 թվականից Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Ալեքսեյ Կուդրինը ասել է, որ ինքը տարաձայնություններ ունի գործող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, ով պետք է ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, և դրանից ելնելով չի ցանկանում աշխատել հաջորդ կառավարությունում։ Իսպանիայից ստացված հաղորդագրության համաձայն այսօր Կատալոնիայում Բարսելոնայի Լա Մոնումենտալ սրահում տեղի կունենա վերջին ցլամարտը, որին կմասնակցեն ամենահեղինակավոր ցլամարտիկները, տորեադորները։ Կատալոնիայի շրջանային խորհրդարանը 2010 թվականին ընդունել է ցլամարտը արգելելու որոշում այն բանից հետո, երբ մոտ 180,000 ակտիվիստներ ստորագրություններ են հավաքել դարավոր պատմություն ունեցող այդ ծիսակատարությանը վերջ տալու համար։ Այսքան նորվա քաղաքական անցուդարձի մասին։ Կովկասյան խաչմերուկ ինտերնետի շնորհիվ տարբեր մայրցամաքներում ապրող մարդիկ կարող են շփվել, բարեկամանալ, այն և թերթ է, և հեռախոս, և արդեն կայանում է որպես հեռուստատեսություն, մի խոսքով հրաշք է, որի գործիքներից մեկը սոցիալական ցանցը հետզհետե ավելի ազդեցիկ և կարևոր տեղ է գրավում մեր կյանքում։ Այդ թեման են քննարկում Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերը, թողարկումը պատրաստել է Դեմիս Պոլանդովը։
Թեմա նաշեյ սեգոդняшней պրոգրամմы развитие социальных сетей в странах Южного Кавказа и влияние этого процесса на политическую ситуацию в Грузии, Азербайджане и Армении. Насколько серьезным фактором общественного развития являются социальные сети, насколько глубоко они проникли в южнокавказские страны, как реагирует государство на это проникновение и пытаются ли власти как-то контролировать этот процесс. Предлагаю сначала обрисовать общую картину, оценить уровень охвата аудитории социальными сетями, какие сети пользуются наибольшей популярностью, есть ли какие-то примеры массовой коммуникации или даже координации между людьми через социальные сети. Предлагаю начать нашему тбилисскому эксперту. Гига Пайчадзе, вам слово.
Facebook – это социальная сеть, которая заняла первое место. Как только грузинское общество узнало эту сеть, они сразу начали активно регистрироваться и использовать Facebook. На втором месте у нас Одноклассники. Ну, на третьем можно сказать, что ВКонтакте тоже используется, но не так обширно. Где-то 1 200 000 человек, которые ежемесячно пользуются интернетом, и из этих, ну, это где-то 30% охват всего населения Грузии, и из этих 1 200 000 около 650 000 активно сидят в Фейсбуке, так сказать. То есть это платформа номер один, абсолютно бескомпромиссная для общества грузинского, которое использует эту сеть, во-первых, конечно, для общения и для передачи информации друг для друга, но также и как платформу для дискуссий, так сказать. Можно, в принципе, громко не очень сказать, что наши либертарианцы, там, допустим, та часть общества, которая считает себя прогрессивным, которые смотрят вперед, так сказать, хотят, требуют реформ от государства и так далее и тому подобное, вот они очень активно используют эту платформу для общения друг с другом. А с другой стороны, есть несколько других сетей, да, которые не очень сильно популярностью пользуются у нас, потому что, опять же, из-за языковых барьеров.
А скажите, а вот были какие-то примеры, чтобы какие-то, может быть, акции протеста были организованы с помощью социальных сетей и имели действительно какой-то размах, были массовыми?
Ну, если вы намекаете, в принципе, на арабскую весну, так сказать, такого не было, но были другие случаи, когда гражданские репортеры, так сказать, допустим, снимали кадры произвола полицейского, допустим, был один такой случай, когда полицейский превысил свои полномочия, избил женщину, и эти кадры попали в интернет, сразу же на Facebook, это абсолютно моментально распространилась видеозапись, человека идентифицировали, я не знаю, знакомый, не знаю, кто-то это увидел, он его узнал, и сразу же на следующий день на веб-сайте полиции Грузии, на Министерство внутренних дел, был пресс-релиз, что из-за того, что вот эти кадры попали в интернет и так далее и тому подобное, из-за того, что он превысил свои полномочия, он был освобожден от своего места. Так сказать, были несколько таких случаев. Так что можно сказать, что кроме того, что общество и люди смотрят на эту платформу и там общаются и обменивают информацией, также и государство очень активно использует эту платформу и, соответственно, отсюда, можно так сказать, читает, так сказать...
И реагирует, да.
И реагирует на это.
Да, Гига, мы вернемся к теме государства и социальных сетей чуть-чуть позже, а сейчас я предлагаю нашему бакинскому эксперту Гаджи Гаджиеву тоже обрисовать общую ситуацию в Азербайджане, примеры массовой коммуникации в социальных сетях. Мы видели, и были акции протеста, студенческие волнения. Расскажите вообще, насколько широк охват аудитории социальных сетей в Азербайджане?
Социальные сети в Азербайджане, они с каждым днем набирают обороты и пользуются популярностью среди населения. В основном, я бы даже не разделил, там, если по группам половым или по возрастным группам. Большая часть, конечно, это молодежь, активная часть его. Но так она охватывает все спектры населения, скажем так, все группы населения. Касательно тех социальных сетей, которые более популярны, тут Одноклассники конкурируют сейчас с Фейсбуком. Изначально это было в пользу Одноклассников, так как Одноклассники появились раньше, чем Фейсбук, и достаточно популярны были даже до Фейсбука, но, однако, после появления Фейсбука она стала набирать очень так ускоренными темпами обороты. И сейчас вот они примерно сравнились. В Одноклассниках, значит, эта цифра была больше 600 000 человек, а в Фейсбуке уже больше 400 000. Но темпы развития Фейсбука, они, конечно же, опережают Одноклассники. И тут есть разные факторы, способствующие этому. Это Фейсбук является более широким как бы местом, чтобы говорить, там, обсуждать и делиться своей информацией в разных видах, будь то в медиа, там, видео, аудио и так далее. Ну вот, последнее это новшество, это то, что G+ тоже уже, они конкурируют с Facebook, но G+, естественно, еще не так популярен за счет того, что новая эта социальная сеть только-только образовалась. И Twitter не так сильно популярен у нас, в принципе, но тоже, то есть есть свой определенный контингент. Касательно того, как она влияет на жизнь общества, она влияет на жизнь общества в Азербайджане серьезно, я бы сказал, даже серьезнее, чем в других соседних странах. Вы знаете, вот последние акции, которые проводились весной в Азербайджане, в Баку, они, честно, были связаны с социальными сетями.
Самвел Мартиросян, в Армении сейчас достаточно горячая политическая пора, и наверняка вопрос воздействия социальных сетей на электорат крайне важен. Как бы вы оценили уровень этого воздействия на армянское общество?
Ну, сперва примерно обрисую ситуацию в целом, да, как бы социальные сети, социальные медиа. Ситуация, ну, примерно похожа на Грузию, Азербайджан. Одноклассники примерно столько же посещений, сколько и в Грузии, Азербайджане. Это примерно 600 тысяч активных пользователей. Но Одноклассники, она сеть не социально активная в самой внутри Армении. То есть эта сеть используется больше армянами диаспоры. Это там локальные какие-то группы организуются, скажем, каких-то общин, да, в разных русскоязычных странах. А в самой Армении, несмотря на то, что Одноклассники являются первой по посещаемости, по социальной активности, она практически отсутствует. И на первом месте, так же, как и в соседних республиках, это Facebook, где число активных пользователей на сегодняшний день перевалило через 200 тысяч. То есть в этом плане это довольно новорастущая сеть. Так, где-то примерно года полтора, как Facebook стал реально чем-то значимым для Армении. В то же время Facebook — это сеть, где на сегодняшний день сидят все медиа, журналисты, социальные активисты, гражданское общество, политики, как власть, так и оппозиция. То есть фактически на сегодняшний день Facebook является, ну, одной из основных, если не основной, трибуной. Для меня, наверное, более важно то, что определенный сегмент гражданского общества на сегодняшний день формируется именно в сетях. Ну, Facebook как ведущая сеть, но также следует учитывать и блогосферу. Да, в Армении более развит LiveJournal, нежели WordPress или Blogspot, но эта разница тоже сейчас нивелируется. И все это как бы организуется в одну единую сетевую активность, которая приводит к тому, что на сегодняшний день, скажем, правительственные структуры считаются с активными Facebook-группами, да, скажем, мэр встречается с активистами, которые борются за сохранение зеленой части города.
Давайте теперь обсудим, собственно, отношения государства и социальными сетями, каким образом выстраивается политика в отношении социальных сетей. Давайте вернемся в Тбилиси. Гига Пайчадзе, ну, трудно, наверное, говорить, по крайней мере, мне неизвестны такие примеры, чтобы государство каким-то образом, Грузия, ограничивало действия социальных сетей. Не знаю, как это технически вообще возможно, но я таких новостей не слышал. Но вот очень интересно, что я могу судить по русскому сегменту грузинского интернета, достаточно много блогеров, которые пишут на русском языке, и там, мне так кажется, сильны именно сторонники власти, а не оппозиция. А как обстоят вообще дела в грузинском сегменте? И вообще государство, какие, может быть, действия проводят? Ну, не действия, а, может быть, проводят какие-то пропагандистские кампании? Или оно, в принципе, лишь реагирует каким-то образом на социальную жизнь в социальных сетях?
Во-первых, технически, конечно, возможно ограничение и социальных сетей, и абсолютно любых платформ. Можно просто запретить, закрыть IP-адреса и так далее, как, допустим, в нашей соседней Турции YouTube был запрещен несколько на протяжении нескольких лет и так далее. Но на данный момент в Грузии это абсолютно свободная сфера, можно сказать, на 100%, так сказать, можно достичь все веб-сайты, использовать все сервисы и так далее и тому подобное. Единственное, куда вмешивается государство, и это в смысле только защиты авторских прав, это сегмент, где скачиваются фильмы, музыка и так далее, с нарушением авторских прав. То есть в этом отношении государство старается провести реформу, сделать соответственный, не знаю, наверное, законопроект, наверное, создать какую-то группу, которая будет мониторинг этого делать, и, соответственно, закрывать те сайты, которые распространяют нелицензионные программные обеспечения, фильмы там, и так далее. Вот что касается про правительственных или оппозиционных, так сказать, пользователей интернета и где они собираются, это будет, в принципе, очень трудно мне оценить самому, потому что я как часть этого общества, у меня свои политические взгляды, в некоторых аспектах я могу быть согласным с правительственными реформами, в некоторых аспектах я могу симпатизировать какому-то оппозиционному политику, так что в этом смысле, в принципе, у нас и очень трудно, нелегко вот найти какое-то основное течение или как-то место, где вот в основном собираются, допустим, нельзя сказать, что вот в Live Journal сидят, так сказать, поддерживающие президента, его группу, и там, допустим, на Фейсбуке сидят оппозиционеры. Так что в этом отношении можно сказать, что вот 50 на 50, так, допустим. Где-то 50% пользователей — это умеренные люди, которые, во-первых, осознают, что то, что ты пишешь в онлайне, то, что ты публикуешь на своем блоге, о чем ты говоришь на Фейсбуке, это все, это общедоступная сфера, это то же самое, что вот выйти на улицу и там разглагольствовать о своих взглядах, поэтому, соответственно, какой-то маленький процент самоцензуры, конечно, есть. А вот 50%, конечно, есть люди, которые очень радикально выражают свое мнение, как прогосударственные, так и оппозиционные настроенные. Но на самом деле можно сказать, что, в принципе, это то место, онлайн-сфера вообще трудно разделить. Нам нельзя сказать, что только на Фейсбуке что-то происходит или только на блогах это все.
А вот в российской действительности есть такое явление, которое условно называется бригада. Ну, не раз журналисты писали о том, что есть блогеры, группы блогеров, которые, можно сказать, работают на государство. А в грузинском сегменте может быть такое явление?
Не может, потому что я сам являюсь, я сам блогер, и несколько раз у нас были встречи с правительством, с Министерством экономики и развития, так сказать. У них есть специальное подразделение, так сказать, которое занимается развитием IT-технологий. И у нас встречи абсолютно аполитические, то есть это просто они, эти встречи всегда связаны там с интересами нашей группы, так сказать, блогеров и тех людей, которые в онлайн-сфере общаются, так сказать, и они всегда открыты для того, чтобы...
То есть, Гига, никакого влияния государства, активного влияния на социальные сети нет? То есть государство не проводит там каких-то кампаний?
Пиар-кампании, это другая вещь, там, допустим, они рекламируют себя, пускают видеоролики по Ютубу, после того, как президент посетит одно или другое место, там, допустим, новый аэропорт где-то построили, эти фотографии сразу появляются в интернет-сфере, так что в этом смысле вот пиар-акция, это хорошо, так сказать, поставлено на широкую ногу.
Спасибо, Гига. Теперь вопрос Гаджи Гаджиеву. Собственно, вопрос тот же самый. Примеров того, как государство, как Азербайджан, может влиять на блогосферу. Такие примеры были, и мы помним дело блогеров в Азербайджане, слава богу, их отпустили. Пытаются ли власти совершать какие-то акции внутри? Вот это пиар-акции, или, может быть, у них есть какие-то свои блогеры, которые осуществляют какую-то миссию в соцсетях?
Да, вы очень правильно подметили дело блогеров. Это дело, по сути, явилось переломной точкой в отношении государства в Азербайджане, да, к социальным сетям и к новым, к New Media, скажем так. До этого, то есть, вот дело блогеров Аднана Эмина, это был тот период, когда новые технологии и Web2 вообще только-только начинали зарождаться в Азербайджане, только начинали развиваться. И тогда государство не знало, как реагировать. Среагировало, как всегда, то есть, традиционными методами, то есть, вот так, чисто грубо, вот, арестовав этих двоих ребят. Но тот резонанс международный и внутри страны, который после этого дела возник, он, скорее всего, заставил призадуматься тем, как на это нужно вообще реагировать, и стоит ли так реагировать. И это показало неэффективность такой реакции, потому что после этого блогерство в Азербайджане возросло кратно. Этому способствовало и дело блогеров, потому что возрос число протестующего электората в социальных сетях, и помимо того, вообще в общем развитие New Media. После этого государство выбрало другой путь. Политика в Азербайджане очень близко, иногда даже похожа на политику в России. Соответственно, выбрали такой же путь. То есть, сделали акцент на своих блогеров, в кавычках. Есть в Баку, в Азербайджане даже есть такое движение, которое, можно сказать, по сути является нашими, то есть движением «Наши» в России. И на них сделали акцент, их начали поддерживать. Помимо этого, другие такие...
А как их поддерживают, Гаджи, скажите? Им что, платят зарплату?
Это, естественно, открыто так не высказывается, но им предоставляются больше возможностей, их вовлекают во всякие такие нейтральные темы, там, экологии, там, и так далее. То есть, вот такие нейтральные темы, которые можно работать, им предоставляют вот эти проекты, они с этим работают. Иногда даже затрагивают какие-то такие достаточно серьезные темы, например, чиновничье бесчинство и так далее, что-то они могут так сказать. Но в основном, то есть, путь был выбран, я считаю, что конструктивный, то есть, чтобы сопоставить протестующему электорату свое.
Самвел, собственно, роль государства, каким образом Армения, власти Армении пытаются воздействовать на социальные сети? Вы говорили о пиаре, может быть, есть какие-то другие действия?
Да. В Армении государство вмешивалось в работу интернета один раз. Это был 2008 год, март со 2 по 20, когда в стране было чрезвычайное положение, и были ограничения вообще на работу прессы, и это единственный и, надеюсь, последний раз, когда интернет фильтровался. То есть, скажем, какие-то оппозиционные сайты просто не работали. Естественно, народ их читал через прокси, но это уже второй вопрос, да? Но на сегодняшний день такого воздействия, естественно, нету, и я не думаю, что оно и будет. Другой вопрос в том, что, учитывая важность интернета на сегодняшний день, особенно с учетом того, что количество интернет-пользователей в Армении на сегодняшний день растет взрывным образом, да, буквально вот последний год невероятный рост идет, и, соответственно, аудитория прибавляется, и для политических партий это на сегодняшний день одна из лучших платформ для пиара, пропаганды, рекламы и так далее, да, включая какие-то разнообразные методы. И если сегодня рассматривать, то можно сказать, что все политические партии на сегодняшний день, как властные, у нас правящая коалиция, да, из трех партий, ну, по крайней мере, две из них, и оппозиционные партии, они используют в социальных сетях, так скажем, немного радикально, скажем, да, профессиональные группы, которые занимаются там пропагандой своих идей, да, так скажем. В этом плане активность очень высокая, и она растет, чем ближе к выборам, тем дальше.
И Самвел, а легко отличить вот этого такого блогера на зарплате от обычного блогера? Вот вам легко его определить?
Вы знаете, я бы не хотел, чтобы это было воспринято, что это блогеры на зарплате. Да? Это, скорее всего, люди идейные. Просто они направленно работают на сеть. Да, с обеих сторон. Это, в принципе, я бы не стал поднимать вопрос, что там есть зарплата или
нет. Может нет, быть, я, но это уже это представляется как профессия, случае, да? Да? Нет?
Да, вот, скажем так, есть медийные пропагандисты, а это социально-медийные, да, пропагандисты, и это на сегодняшний день более или менее работающая модель, и, соответственно, вовлечены в эту сферу. Ну, немалое количество народу со всех лагерей. Естественно, отличить более или менее нетрудно. И тут я бы отделил, да, благосферу от социальных сетей. Потому что благосфера, она имеет большие традиции. Блогеры в свое время успели все друг с другом перезнакомиться. Практически анонимно пишущих нету. И в этом плане благосфера более-менее... так сказать, ангажировано, да, скажем. То есть блогеры, в принципе, каждый известен как конкретная личность, и, соответственно, такой подход там малоприемлем. А в социальных сетях, учитывая огромное количество народу, естественно, периодически какие-то попытки манипулировать со всех сторон бывают. Так что в этом плане это такая благодатная почва для политической пропаганды, и это будет только углубляться, я думаю, со всех сторон, потому что и онлайн-медиа на сегодняшний день играет очень серьезную роль с обеих сторон, да, и идет сращивание социальных сетей и онлайн-медиа, соответственно, в какое-то формируется единое информационное поле, где ньюзмейкеры перетекают с одной стороны на другую, и, естественно, тут благодатная почва для разнообразных технологий.
Спасибо, Самвел. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Гига Пайчадзе, медиаэксперт, программный менеджер IREX-G медиапроекта. Из Баку Гаджи Гаджиев, медиа и IT-специалист. И из Еревана медиаэксперт Самвел Мартиросян. Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
Կովկասյան խաչմերուկի թողարկումը պատրաստել է Դեմիս Փոլանդովը։ Երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, Իսրայելում երկյուղով են լուրեր սպասում Նյու Յորքից, Պաղեստինի ճանաչումը կարող է իսկական պայթյուն դառնալ, մինչդեռ Ավետյաց երկրում մեր հայրենակիցները օրերս տոնել են Հայաստանի անկախության 21-ը։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Սեպտեմբերի 23-ից Իսրայելի ոստիկանությունը հատուկ ծառայություն են սահմանապահ ուժերն անցել են ուժեղացված տարբերակով ծառայության։ Պաղեստինի ղեկավար Մահմուդ Աբասի մակում ելույթից հետո կարծես թե համեմատաբար խաղաղ իրավիճակ է տարածաշրջանում, սակայն որոշակի անհանգստության առիթ համենայն դեպս կա։ Նույնիսկ երկրի կենտրոնում նկատելի շատացել են ոստիկանները։ Սեպտեմբերի 11-ից 14-ը Հերցելիա քաղաքում անցկացվեց նաև ՀԿԱ-ահաբեկչության ինստիտուտի թվով 11-րդ միջազգային կոնֆերանսը, որի աշխատանքները մեր ռադիոկայանը ավելի քան 4 տարի շարունակ լուսաբանում է։ Բազմաթիվ փորձագետների կարծիքներ լսեցինք, կներկայացնենք նրանցից մեկի՝ պրոֆեսոր Քենեթ Հիլի հետ ունեցած մեր հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված, ու զարգացնելով թեման կանդրադառնանք այնուհետև հայ դատի հանձնախմբի աշխատանքներին ու հայերի ընդհանուր տրամադրություններին։ Սակայն մինչ հարցազրույցները ներկայացնելը մի փոքր անցած շաբաթվա գլխավոր իրադարձության Հայաստանի անկախության 20-ամյակի նվիրված Երուսաղեմի Նոտրդամ հյուրանոցային համալիրի Բաքում կայացած ընդունելության մասին։ Ավանդաբար Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվո հյուպատոս Ցոլակ Մոմջանը սեպտեմբերի 21-ին տոնական դիվանագիտական ընդունելություն է կազմակերպում, որին հրավիրվում են բազմաթիվ դիվանագետներ ու կրոնական կառույցների ղեկավարներ։ Այս անգամ հույն պատրիարք Թեոֆիլոս III-ն էր ժամանել, հրավերն ընդունել են բազմաթիվ դիվանագետներ շուրջ մեկ տասնյակ երկրներից։ Ելույթ ունեցավ միայն Հայաստանի պատվո հյուպատոսը, որ ներկայացրեց Հայաստանի անկախացման ուղին ու ներկաներին էլ շնորհակալություն հայտնեց մասնակցության համար։ Իսկ երկու օր առաջ էլ Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում մեծ խրախճանք պարահանդես տեղ ունեցավ նվիրված մեր անկախությանը, որին մասնակցեցին թե Երուսաղեմի հայերը, և թե երկրի կենտրոնի նախկին հայաստանաբնակները։ ինչպես նկատեցինք, իրադարձությունները այնքան շատ են, որ ուղղակի թվարկեցինք ողջ ճապատվա անցու դարձը։ Այժմ խոստացված հարցազրույցներին անդրադառնանք։ ԱՄՆ-ի Ֆիլադելֆիայի համալսարանի պրոֆեսոր քաղաքագետ Հիլ Քենեթի հետ շուրջ 3 տարի ինչ հանդիպում ենք Հերցելիա քաղաքում ու իհարկե փորձում հասկանալ մերձավոր արևելյան այն զարգացումներն, որոնք տարեստարի ցնցում են տարածաշրջանը։ Նախ Եգիպտոսի թուլացումից հետո Թուրքիայի քաղաքական ակտիվացման ու Իսրայելի դեմ դուրս գալու առնչության պրոֆեսորն ասաց, թե
It's difficult to know where Turkey is going. The Erdogan government is rather difficult to read because as with a lot of governments they say one thing and then they do something else.
Դժվար է իմանալ, թե որ ուղղությամբ է շարժվում Թուրքիան։ Էրդողանի կառավարության քայլերը դժվար է հասկանալ այժմ։ Գազիմյուս կառավարությունների նման ասում են մեկ բան, ու այնուհետև մեկ այլ քայլ անում։ Համենայն դեպս Թուրքիան իր համար պետք է որոշի, թե որքան է հարաբերությունները վատացնելու Իսրայելի հետ։ Պրոֆեսոր Քենեթի կարծիքով Պաղեստինայի Իսրայելյան հակամարտության ներկայիս բարդ իրավիճակում իր մեղքի բաժին ուներ նաև Նատանյահուի կառավարությունը։
I think the Netanyahu government has made a major mistake. They should have done anything to get back to the bargaining table and then they could have presented the Palestinian with conditions the Palestinian
Կարծում եմ, որ Նատանյահուի կառավարությունը մեծ սխալ կործեց, նրանք պետք է անեն հնարավորը Պաղեստինի ղեկավարությանը մակում իրենց անկախության ճանաչման բանաձևը չներկայացնելու առումով, այլ փոխարենը պետք է նրանց վերադարձնեին բանակցությունների սեղանին ու պետք է ներկայացնեին պաղեստինցիներին իրենց չընդունված պայմաններով ու պետք է փորձեն ընդհանուր համաձայնության գալ փոխզիջումների, այլ ոչ թե մակում քննարկումների միջոցով, կարծիք հայտնեց Ֆիլադելֆիայի համալսարանի պրոֆեսորը։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր հյուրին ու այժմ էլ հայկական հիմնախնդիրներին անդրադառնանք։ Զրուցեցինք Երուսաղեմում ստեղծված իրավիճակի հայերի ընդհանուր դրամատուրգիայի մասին հայտարարի տեղի պատասխանատուներից մեկի Հակոբ Սևանի հետ։ Նախ հայերը հետևում են ուշի ուշով մեկը մյուսին հաջորդող իրադարձություններին ու կարծես թե արդեն սովորական երևույթ է սա։
Սկալի չէ, միջև այսօր ասենք այն բոլոր կարծիքները, որ գայեն, որ պրոբլեմներ պիտի ստեղծվի Երուսաղեմի մեջ, առայժմ հանդարտ է գացությունը եւ չեմ կարծերալ ոմեկ ձեւով, ասենք որոշ խնդիրներ գրնաձակի լոզոն, բայց Երուսաղեմի հին քաղաքը, ասենք հին քաղաքի շրջակայքը ավելի հանդարտ իրավիճակ է այսինքն։ Հանգիստ է վիճակը, հանգիստ է, այո։
Քիչ ժամանակ է մնացել Քնեսեթի աշնանային նստաշրջանի բացման, ու եթե հիշում եք, հայտատը պատրաստում է քրտության եւ գիտության հանձնաժողովին տրամադրել այն բոլոր անհրաժեշտ նյութերը, որոնք կպահանջվեն, ու պարոն Սևանը հավելեց, թե
Եվ մենք սպասողական վիճակի մեջ են, առաջում չենք ուզեր բացահայտել այդ գործունեությունները, թե ինչ վիճակի է այսօրվա գացությունը, պարզապես գործի բերումով այսինքն, բայց որոշ գաբեր հաստատած են քրեսետի անդամներու հետ, նաենք այս օրեր անցնին շատ բան կհստական ներ ասելու շապատները բավական քրիտիկ կարևոր շապատներ են ուղղակի մեզի համար։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Հերցելիա։
15 տարի առաջ Հայոց թանգարանը Փարիզում հայտնվել է գիքորի վիճակում, համայնքը լուսումներ է որոնում, լսենք Ռուզան Քյուրեղանին։
Օրերս Փարիզի 9-րդ թաղամասում գտնվող Սփյուռքի հետազոտությունների կենտրոնն էին հավաքվել համայնքի մոտ 3 տասնյակ ներկայացուցիչներ, համայնքում մշակույթի բնագավառի վերջին նորություններին ծանոթանալու եւ մշակույթի հետ կապված որոշ հարցեր քննարկելու համար։ Այդ առումով, եթե գոհացուցիչեր Սփյուռքի հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Ժան-Կլոդ Քեբաբջանի զեկույցը մշակութային երկու կայքեջերի ստեղծման վերաբերյալ, ապա նույնը չի կարելի ասել Ֆրանսիայի հայկական թանգարանի մասին, որի տնօրեն Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը երկարորեն ներկայացրեց այդ թանգարանը, նրա ներկայիս դժվարությունները եւ միջոցներ առաջարկեց ապագայի համար։ Բանն այն է, որ ինչպես բացատրեց մեզ ապա Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը, Ֆրանսիայի հայկական թանգարանի ողջ պարունակությունը տեղավորված 400 արկղների մեջ ներկայումս գտնվում է Փարիզամեր ծառվարձաններից մեկի պահեստներում։ Հիմնադրված 1949 թվին իր հոր հայտնի գործարար Նուրհան Ֆրենկյանի ջանքերով եւ պաշտոնապես բացված 1953 թվին այդ ժամանակվա Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Վանսան Օրիոլի կողմից Թանգարանը, որը ներկայացնում էր Քրիստոսի ծնունդից առաջ 2-րդ հազարամյակից եկող նմուշներ, եւ որը մինչեւ 80-ական թվականները կանոնավորաբար եւ անվճար ընդունել է այցելուներ, ֆրանսիացիներ, հայեր, արտասահմանից եկող հյուրեր, երեխաների խմբեր, հայկական Սփյուռքի մշակութային ժառանգությանը ծանոթանալու համար, փակվել է սրանից 15 տարի առաջ։ թանգարանը տեղավորված էր Էթուալ հայտնի հրապարակի ձգվող Ֆոշ պողոտայի 59 համարի պետությանը պատկանող մի շենքում և պետությունը անհրաժեշտ է նկատել, որ ժամանակավորապես ազատվի շենքը այնտեղ վերանորոգման աշխատանքներ կատարելու համար, բացատրում է Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը, Նուրհան Ֆրենկյանի որդին, որը իր հոր մահից հետո շարունակել է տնորինել Փարիզի հայկական թանգարանը։ Հայրս հիմնադրել է թանգարանը համախմբելով իր և ցեղասպանությունից բախտի բերումով փրկված իր հայրենակիցների հավաքածուները։ Ֆրանսիական պետությունը պաշտոնապես ընդունել է հայերի մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող այդ թանգարանի կարևորությունը, փոխելով նրա նախկին հայկական թանգարան անունը, կոչելով այն Ֆրանսիայի հայկական թանգարան։ Այդուհանդերձ հայտնի չէ, թե ինչ ապագա կունենա այդ թանգարանը, նույնիսկ եթե մշակույթի նախարարությունը վստահեցրել է, թե վերանորոգման աշխատանքները ավարտվելուց հետո թանգարանը կարող է վերաբացվել նույն Ֆոշ պողոտայի 59 համարում։ Ես կվերադառնամ այնտեղ, եթե ուրիշ ավելի մեծ ու ավելի հարմարավետ տեղ չգտնեմ, ասում է Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը, որը մի շարք բարեկամների հետ միասին ստեղծել է վերջերս թանգարանի հարուստությունը ներկայացնող կայքեջ։ Նա ավելի հարմար է նկատում Փարիզում հիմնադրել հայկական մշակույթի մի մեծ կենտրոն, նրա մեջ ընդգրկելով հայկական մշակույթը, հայկական հիշողությունը պահպանելու կոչված ֆրանսահայ բոլոր մյուս հաստատությունները, հայկական թանգարանը իհարկե, բայց նաև Սփյուռքի հետազոտությունների կենտրոնը, Նուբարյան գրադարանը և ուրիշներ, կենտրոն, ինչպիսին որ գոյություն ունի լեհ և սերբական համայնքների համար։ Պետք է փոխել հայերի մասին գոյություն ունեցող կարծիքը, նրանց ընդհանրապես ներկայացնել իբրև դժվարություններ գրած մի ժողովուրդ, իբրև ցեղասպանության և երկրաշարժի զոհեր, բայց հայությունը ունի նաև բոլորի կողմից ընդունված և փառաբանված մի մշակույթ, որը արտահայտելու համար չունի ոչ մի միջոց, ասում է խոսակիցս, որը այս օրերին իսկ հայկական կենտրոնի ստեղծման իր միտքը ներկայացնելու համար մի ծանուցում և մի պահանջագիր է զետեղելու Լենուվել Դարմենի ամսագրում և հուսով է մեծ թվով ստորագրություններ հավաքել այդ պահանջագրի տակ այն Ֆրանսիայի իշխանություններին ներկայացնելու համար։ Ես սպասում եմ, որ Սփյուռքը Հայաստանի և Ֆրանսիայի իշխանությունները միևնույն վճռականությամբ հանդես գան ի պաշտպանություն Ֆրանսիայում հայկական կենտրոնի ստեղծման, ասում է Ֆրեդերիկ Ֆրենկյանը վերջում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Դե իսկ Երևանում կառուցապատումը շարունակվում է, դրա զոհերն են դառնում ոչ միայն խարխուլ տնակում ապրող անպաշտպան մարդը, որին կարող են վտարել, այլև անպաշտպան տարածքը, որի անունը խաղահրապարակ, լսենք Հասմի Գրիգորյանին։
Ամեն օր, որ դուք գալիս եք ու սկսում եք այս շինարարությունը, հիշեք, որ դուք մեզ դանդաղ սպանում եք, դուք շատ շենքեր եք սարքել, շենացրել եք այս քաղաքը, բայց դուք միաժամանակ էլ հանդիսանում եք մեր դահիճները, դուք կամակատար եք հանդիսանում Սամվել Մայրապետյանների ու իրա նմաններին, որոնք ես քաղաքը ապականել են ես կենտրոնը, որ շնչելու ոտ չկա, դուք ձեր ձեռքով հանդեցիք մեր երեխաների մանկական խաղահրապարակը։
Այսպես շինարարությունը դադարեցնելու կոչեր էին անում Կողբացի Պուշկին Տերյան հատվածում գտնվող շենքերի բնակիչները։ Մոտ 1 տարի այս շենքերի հարակից տարածքում գտնվող խաղահրապարակը վերածվել է շինհրապարակի։ Բնակիչները մոտ 1 տարի է պայքարում են իրենց երեխաների խաղահրապարակն ու պատուհաներից երևացող մի փոքրիկ կանաչ տարածքը պահպանելու համար։ Տերյան 23 շենքի բնակիչ Վարդան Գերավետյանի խոսքով 6 շենքի երեխաներ զրկվել են բակում խաղալու հնարավորությունից։
Երբ որ տարվա սկզբից մենք սկսեցինք բողոքել ես շինարարության դիմաց, կանգնեցրեցինք վերնատար մեքենաները, պահանջեցինք, թե ով ասանով, մեր 5 օր պայքարից հետո Սամվել Մայրապետյանը, լոկալ դիվելոպերսի ղեկավարը, բարեհաճեց նկարի, այդ փոքր այդ նկարը, բերի կպցնի ընդեղ, որը դուք հիմա չեք էլ կարող երևի տեսնեք, թե ինչ է կատարվում, քանի հարկանի շենք է և ինչ։
Բնակիչների խոսքով կառուցվում է 12 հարկանի շենք, իսկ շենքերի միջև եղած հեռավորությունները մեկ մարդատար ավտոմեքենայի լայնության է, այսինքն չարաշահված է նաև թույլատրելի սահմանը։ Տերյան 19 շենքի բնակիչ Արման Հովսեփյանը երկար տարիներ բնակվում է հենց այս հասցեում, գիտի շենքի բոլոր թերություններն ու առավելությունները ու համոզված է, այս շինարարությունը իրենց գլխին փորձանք է դառնալու։ Այս և հարակից շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են քաղաքապետարան, գլխավոր ճարտարապետին, պարզվեց բնակիչներն ու կնդիրներ շատ ունեն, բայց սրտացավ համախոհներ դեռ չեն գտնվել։
Հիմա նայեք, ստեղ ոչ որել ենք, հե? Ստեղ լից կա, այդ նստում ա, չենք դեն լեսակ սկսի ճակտավ։ Ընդեղ եթե հիմա միջով ձմեր չլստեն, այսի այդ ջրերը հոսքերով հապելու ա, ու պոս անգնելու։
Բնակիչների խոսքով շինարարությունը վերամբարձ կռունկ շահագործելու իրավունք չունի, հաշվի առնելով շինհրապարակի պայմանները, բայց
հլա նայեք ինչքան վտանգավոր է, ստրելան մի հատ նայեք մտնում է բալկոն, կրանի թույլատրություն էլ չունեն։
Իսկ ինչ որտեղ դիմել եք, ասել եք,
բոլորս էլ բողոքել ենք, մինչև անգամ նախագահին էլ են բողոքել, այս երկիրը անտեր ա, դրա համար էլ ոչ տեր ունի, ոչ բանով, ոնց ուզում սարկում ա։
Ու ինչ արձագանքներ,
ինչ գրում ես, իրանք ուղարկում են այն կառույցին, որը որ թույլատրել ա, որ այս փինարությունը սարկի, պարզավոր իրանք ոչ մի արձագանք մեզ չեն տալու։
Բնակիչներից Անահիտ Շասուվարյանը նշում է, որ իրենք անձամբ խնդիրը ներկայացրել են քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին։
Մենք քաղաքապետին բերեցինք մեր շենքի բակ ու ասացինք, խնդրում ձեր թորնիկներին բերեք, թող մեր բալիկների հետ խաղան շինհրապարակում։ Եվ այդ
ինքը եկավ, նայեց այն հարցին, թե նորմալ է սա, ինչը դուք տեսնում եք, ինքը պատասխանեց ոչ։
Մեկ ամիս հետո քաղաքապետարանից հրավեր են ստացել քաղաքապետի որոշմանը ծանոթանալու համար։
Մեզ ընդհանրապես ասվեց սա, որ Նարեկ Ծարքսյանը կարիք չունի մեր հետ հանդիպելու, մեր հետ խոսելու ոչ մի խնդիր չկա, նա գտնում է, որ ես ինչ որ կատարվում է նորմալ է, եւ եթե դուք կարող եք գնալ ինչ որ էքսպերտների կամ ինչ որ կարծիքներ հավաքեք հակառակ կարծիքներով, ապա փորձենք այդ տարբերակով ուրեմն լսումներ կատարել, այսինքն դուրս է գալիս, որ ոչ քաղաքապետը, ոչ երևի այլ ինչ որ բարձրաստիճան այրեր չեն կարողանում ես հարցը լուծեն։
Բնակիչներից Անահիտ Բեգլարյանը, ով մասնագիտությամբ փաստաբան է եւ դատարանում ներկայացնելու է բնակիչների բողոքները, անդրադառնալով խնդրի մանրամասներին նշեց, որ շինարարությունը կատարվում է օրենքի բազմաթիվ խախտումներով։ Հայցադիմումն արդեն պատրաստ է 2-7 օրը մուտքի լինելու դատարան, սակայն մինչ բնակիչները մտածում են այս շինության հարցը լուծելու մասին, ստացան մեկ այլ փաստաթուղթ շինարարների կողմից։
Կենտրոն վարչական շրջան Եզնիկ Կողմացի փողոց թիվ 42 մարզա դահլիճի գլխավոր հատակագծերի շինությունների ընդհանուր մակերեսը 450 քառակուսի մետր, քանդման աշխատանքներ իրականացնելու համար, հասարակական եւ բնակելի համալիրի կառուցման համար, այսինքն ստեղ էլ պետք է շենք կառուցվի, ստացվում է, հա՞ էս։
Այո,
համաձայն։ Նախագծային փաստաթղթերը Ֆուլարտ ՍՊԱ-ի կողմից, ստորագրությունը Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյան։ Հիմա սա ավելի ակտիվացնելու է ամենս, այսինքն խթան է հանդիսանալու, որ մենք ավելի արագ գործենք, ավելի էֆեկտիվ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրական դիմանակարներ հաղորդաշարի հեղինակ մեր մշակութային մեկնաբան Գայան Դանելյանի այսօրվա զրուցակիցը արվեստաբան Ռուբեն Անգալադյանն է։ Զրույց արվեստի, մշակույթի, հայապահպանության, բարոյականության այսօրվա արժեհամակարգի անցած 20 տարիների մասին։
Ես մի շարք հավակատուններ ունեմ։ Նախ հայկական գեղանկարչություն, երկրորդը հայկական գրաֆիկա, երրորդը ռուսական գրաֆիկա 20-րդ դար, եվրոպական գրաֆիկա։ Հիմա պատրաստում եմ մյուս տարվա Երևանը հայտարարված է որպես համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, և այդ տեսանկյունից ես պատրաստում եմ համաշխարհային մատենանիշը, Էքսելիբրիսը, որը պիտի ցույց տամ ուրեմն Չինաստանից մինչև Իսպանիա, այդ մեծ զանգվածը պետությունների և բաների, ժողովուրդների, ինչպես են իրենք պատկերացնում մատենանիշը։ Մատենանիշը ինքը էլիտար, այսպես ասած, բնույթի գրաֆիկա է, և ինչպես տեսնում եք,
աշխատանքները
շարունակվում են։
Հա, ձեր աշխարհն է։
Հա, իմ աշխարհն է։ Ուրեմն, բացի այդ, ես ունեմ նաև ճենապակու, ռուսական ճենապակու հեղինակային հավաքածու, դա մոտավորապես 140 նմուշ է, ես 104 նմուշ ներկայացրի 2 տարի առաջ Չարենցի տուն թանգարանում, նա շատ լավ անցավ, ցուցանդես էր, դուք եղել
եք, հա, մենք լուսաբանել ենք, բայց այս պահին թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել այսօր
Սիրելի ընկերներ, մենք հյուրընկալվել ենք մեր լավագույն արվեստաբաններից մեկին, Ռուբեն Անգալադյանին, նա նաև բանաստեղծ է, արձակագիր հրաշալի հատորների հեղինակ, արվեստին նվիրված հիմնարար հատորը հենց մի քանի տարի առաջ լույս տեսած հայկական ավանգարդը 60-ականներից սկսած, իսկապես շատ բան է ասում և առասրակ նրա հոդվածները արվեստի մշակույթի մասին, ոչ միայն հայ ժամանակակից արվեստի, այլ նաև համաշխարհային արվեստի, իսկապես ուղենիշ են մշակութասեր և ասենք արվեստասեր հասարակության համար, արվեստագետների համար, բարև ձեզ պարոն Անգալադյան, եկեք մի այսօր զրուցելու ենք պարոն Անգալադյանի հետ, նշեմ հենց այն ձեռբերումների մասին մշակույթի և արվեստի այն ձեռբերումների կամ գուցե նաև կորուստների ու բացթողների մասին, որ ունեցել ենք մենք անցած 20 տարիների ընթացքում, քանի որ դուք քաջատեղյակ եք ամեն ինչից արվեստի մշակույթի ասպարեզում,
տեսեք, անկախությունը բերեց նոր համակարգ, նոր համակարգը ձևավորում է ժողովուրդը պետության ներսում և ձևավորում է ժողովուրդը պետությունից դուրս։ Սփյուռքը և Հայաստանը ուզեն կամ չուզեն պիտի ձևափոխվեն։ Այն հայապահպանման խնդիրը, որը դրված էր, ասենք, մինչև 91 թվականը, դուրս է գալու։ Չնայած ես տեսնում եմ, որ շարունակում են այդ ուղին։ Դա իներցիոն պրոբլեմ է։ Այդ պրոբլեմը կավարտվի։ Եվ այս տեսանկյունից ինչպիսին պետք է լինի մշակույթը, ինչ ճանապար է անցնելու և ինչ բողբոջներ մենք տեսնում ենք այս 20 տարվա ընթացքում, հավանական է շատ ճիշտ կլներ, որ այսօր մենք զրուցեինք։ Սա շատ ակտուալ պրոբլեմ է, նա որ կարող են ջանքերը, գումարները և ժամանակը ծախսեն դատարկ տեղը և չհասնեն լուրջ հաջողություններին և վերադառնան, ասենք մի 20-30 տարի հետո վերադառնան, հասունանա այսպես կոչված ժամանակակից քաղաքական էլիտան ու հասկանա, որ պետք է այս ուղիով գնան։ Մենք ես ստիպված եմ ասել, նա որ ես ինքս ապրում և աշխատում եմ մշակույթում,
այո,
ես ուզում եմ սա նշեմ, գիտեք, այո, հա, ես ապրում եմ ու ստեղծագործում եմ մշակույթում, ես ազգային մշակույթում չեմ ստեղծագործում, ես ստեղծագործում եմ մշակույթում, ես չեմ ստեղծագործում համաշխարհային մշակույթում, ես ստեղծագործում եմ մշակույթում, սա շատ կարևոր հանգամանք է, գիտեք ինչ, խոշորագույն 20-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծներից մեկը իռլանդացի Յեյցը, որը մեծ հայրենասեր էր և ամեն ինչ արեց, որ Իռլանդիայի հանրապետությունը ստեղծվի և կայանա և առաջի պարլամենտի ինքը անդամ էր, մի հետաքրքիր միտք ունի, որը ես հաճախ եմ ինքս ինձ համար այսպես ասած կրկնում, ասում է, ստեղծագործողը պետք է աշխատի ոչ թե հայրենիքի կամ ժողովրդի համար, նա պետք է ծառայի գրականության և արվեստին։ Այդ մեծ հայրենասերը, որը անդրադարձել է, մոտավորապես 25 թվականի խոսքեր են սրանք, երբ որ արդեն Իռլանդիան որպես պետություն և ինքը առաջին պարլամենտի անդամ արդեն ներկայացավ իր ժողովրդին ու տեսավ, որ հայրենասիրությունը պորոտախոսություն է դառնում, հայրենասիրությունը դա լուր ու մունջ անես քո գործը և ինչքան հնարավոր է բարձր որակի։ Եթե ես մտավորական եմ, ես անում եմ իմ գործը լուր ու մունջ, շատերը ասում են, թե ինչ-որ բան լսել ենք, ինչ-որ բան անում ես, տեսնենք և այլ, ով որ ուզում է տեսնի, կարող է գա մեր տուն և ինձ հետ այսպես ասած ունենա զրույց, ես իրան ցույց կտամ ինչ եմ անում և ինչ չեմ անում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ չի կարելի քծնել մշակույթը և գրականությունը պահանջում է ոչ թե քննադատություն կամ քծնանք, նա պահանջում է լուրջ ուսումնասիրություն։ Մենք ուսումնասիրում ենք մարդուն, մարդուն տարբեր վիճակներում։ Եթե մենք խոսում ենք այդ տեսանկյունից, մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա մարդը շատ տափակ է, շատ տափակ է։ Գիտեք ինչ, մի մշակույթի մի ամբողջ զանգված ուզում է կապիկություն է անում, ուզում է նմանվի արևմուտքի շոուներին, երբեք այդպիսին չի լինի, երբեք, նրա համար որ այդ աշխարհը որպես շոու, դա ամերիկյան գաղափարախոսությունն է, հա, իրանց գաղափարախոսությունն է, եւ այդ տեսանկյունից իրանք միլիարդներ են դնում, մեր ոնց որ ասում են հազարները, իրանց միլիարդների հետ ոչ մի, հա, եւ ամենակարևորը իրենք ունեն գաղափարախոսներ, իրենք ունեն ամբողջական մեծ համակարգ, որը դրանով զբաղվում է, իրանք ճշտում են ամեն մի նշանը, որը բերում են, հասնում են համաշխարհային ասպարեզ, ենթադրենք ջինսերից սկսած ջազով ավարտված, սկսած կինոփառատոններից եւ ավարտած ձայնապնակների, այսպես ասած, շրջանառությամբ ամեն ինչ է, ինչ արվում է, ճարտարապետությունով սկսվում են, քաղաքաշինությունով ավարտում են, ամեն ինչ ամբողջը փող կապակցված է, եւ այդ տեսանկյունից մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը ուղղակի կապիկություն անում, ինքը չի հասկանում, թե հա, ճիշտ է, աշխարհանկալման բանը, մեր միտքը պետք է լինի ժամանակակից, սա անկասկած, եթե մենք չունեցանք ժամանակակից միտք, մենք չենք ունենա որևէ ասպարեզում հաջողություն, նրա համար մենք ուղղակի դուրս կմղվենք համաշխարհային կյանքից, իսկ համաշխարհային կյանքից եթե մենք դուրս ենք մղվում, այդ նշանակում է, որ մոտավորապես 70-82-ում գտնվող մեր հայրենակիցները, որոնք Հայաստանում եւ Երևանի մեջ գտնում են իրենց մայրաքաղաքը եւ իրենց ազդանշանների բոլոր, այսպես ասած, համակարգված ընդունիչը, մենք պետք է այստեղ լրջորեն աշխատենք, լրջորեն աշխատենք, եթե մենք մոտենանք այդ բանը, մեր ժամանակահատված, որ 20 տարի է, 20 տարի մենք անկախության մեջ ենք, անկախ ենք, ուրախանում ենք, ինչ ենք ուրախանում, մինչև անգամ չենք հասկանում, մի մասը չի ուրախանում, ասում է, ուր է մեր անկախությունը, անկախությունը իրենց թվում է, որ դա սար է, ձոր է, չգիտեմ, բան է, մարդ է, առանձին, ծառ է, ամպ է, ազատությունը ամեն ինչ է, ազատությունը ներքին պահանջն է, որի միջոցով մարդը կարող է գտնի իրեն, այն ամեն մի մարդ գալիս է, եթե ինքը գտնում է իրեն, ինքը գտնում է նաև իր աշխարհը, նաև ամեն մի մարդ գալիս է այս աշխարհ և հասարակությունը և ինքը ջանքեր են թափում, որ գտնեն եզրեր, մարդը պետք է լիարժեք ներկայանա, ինքը ունի որոշակի էներգիա, այդ ազգը, որը մենք ասում ենք, մենք 10 միլիոն ենք, այդ ինչ է նշանակում, այդ չի նշանակում, որ պետք է գումարել, լինում են պահեր և լավ ազգերը հենց ոչ միայն գումարվում են, այլ տասնապատիկ ավելանում է այդ էներգիան, որը իրանց ներսում է, նամար որ այդ ազատությունը տալիս է հնարավորություն յուրաքանչյուրին, ինչքան հնարավոր է լարժեք ներկայանա հասարակության մեջ։
20 տարում ինչպես օգտվեցին այդ հնարավորությունից, այդ ազատության հնարավորությունից։
Մեր ազգերտները ազատության մեջ նայած ովքեր, տեսեք ինչ հետաքրքիր է, երաշտությունը, որը պահանջում է ինքը աբստրակցիա, երաշտությունը ինքը աբստրակցիա է, այդ աբստրակցիայի մեջ մենք գտնում ենք լավ նմուշներ, մենք տեսնում ենք, որ մեր երաժիշտները, մարդ դասական երաշտության, այսպես ասած, ասպարեզում գտնվող լավագույնները շատ լավ
ստացան
դուրս գալ համաշխարհային, այսպես ասած, բեմ դուրս են գալ, ավելի ճիշտ միջազգային բեմ, քան համաշխարհային, հա, միջազգային բեմ, եւ կան նաեւ համաշխարհային, ասենք ես համարում եմ, որ Սերգեյ Խաչատրյան, նա դուրս է եկել եւ լուրջ անձնավորություն է իր ասպարեզում, Նա դրա հետ միասին ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք լուրջ կոմպոզիտորական դպրոց, համանավանդ բանը միջին ու բարձր սերունդը, բանը տարիքով սերունդը այսօր արդեն կարող ենք ասել 60-ից ավել։ Մենք տեսնում ենք, որ մի քանի մենք լուրջ կոմպոզիտոր ունենք, որոնք կարող են ասպարեզում և ներկայանալ և պատիվ պահել։ Մեր պատիվը պահելու համար մենք անվերջ պատիվի մասին ենք խոսում։ Մենք երկու բառ կա, որը մենք շատ ենք օգտագործում. Հպարտությամբ, ու նշանակում է, որ գիտեք, բոլորը շատ բանը պատվի մասին խոսում են պորնիկատանը, չի կարելի անվերջ խոսել հպարտությամբ, մենք բանը մենք բարձր ենք պահում պատիվ, այդ խոսում է խոհարար, այդ խոսում է ով ասես չի խոսում, ազգը և բանը մեր հայրենիքը այդ բանը պահանջ չունի, թող հանգստանան, մեր պատիվը բարձր բանը բոլոր ասպարեզներում բարձր է, մենք փորձենք լիարժեք ապրել ու լիարժեք ստեղծագործել, սրա մասին է խոսքը։ Եթե մենք այդ խնդիրը չենք լուծում ինքներս մեր առջև, խնդիրը կարելի է համարել փակված։
Ասենք օրինակ մեր ժամանակակից գրողները ասում են, որ 20 տարում ստեղծվեց անկախության գրականություն, անկախության տարիների գրականություն, որը ազատ իհարկե մտածող մարդկանց հիմնականում վերջի 20 տարիները գրականությունը չես համատի խորհրդային տարիներին տպված գրականության հետ և այստեղ առանց գնահատականների ու չափանիշների, ինչպես նաև գեղանկարչությունը տարեկան հարյուրավոր ցուցահանդեսներ են բացում։
Բացում են, բայց քիչ է։ Հազարավոր գրքեր են տպվում, հարյուրավոր ցուցահանդեսներ են բացվում, մեր նկարիչները դուրս են գալիս տարբեր երկրներ և ինձ հետաքրքիր է, ես ասենք տասնյակ կատալոգների առաջաբան եմ գրել մեր նկարիչների, ինձ համար պարզ է, որ մենք ունենք լավ գեղանկարչություն, մեր գեղանկարչությունը նոր գին է ստանում
այս ամբողջ մշակութային կոնտեքստի մեջ, գրականությունը այսօր ինչ
է ներում։ Գրականությունը չապրեց այն վերելքը, որը ինչև անգամ կարող է սպասում էին, գրականությունը չապրեց, եթե գրականության ասպարեզում մենք տեսնենք պորտկումներ, ընթերցողը ամիջապես կարթնանա, ընթերցողը ամիջապես կթեքվի դեպի գիրքը և գրականությունը։ Հա, նա համար որ բայց գրականությունը մի ունի շատ կարևոր հանգամանք, այդ պետք է նշեմ, գրականությունը պահանջում է լուրջ պետություն, ինչքան գրականությունը բարձրանում է, դուք իմացեք, որ ուրեմն հետևում կանգնած է լուրջ համակարգ պետություն, առանց պետության անհնար է ստեղծել լուրջ արձակ, բան դրամատուրգիա, անհնար է, պիես չես կարող գրել, եթե լուրջ պիես չես կարող մինչև անգամ սիմֆոնիկ երաժշտություն գրել, եթե չունես լուրջ պետություն հետևում, մեր ասենք սիմֆոնիկ երաժշտությունը արձակ արտնացավ, սկսեց զարգանալ, նրա համար որ սովետական լուրջ պետություն էր, հասկանում եք, ես այդ պետության դեմ էի, ես դեմ էի, ես երբեք չեմ աշխատել, շատերը գնացել են կոմունիստ են դարել, ես են արել են, այսօր կանգնում են ասում են, թե իրենք ինչ քաջ են եղել և ինչ բանը պայծառ մտքեր են ունեցել բանը, հա, ես այդ հարցերը այդպես չեմ դնում, ես ասում եմ, որ տվյալ երկիրը եղել է իմպերիա և ինչպես յուրաքանչյուր իմպերիան ունեցել է լուրջ նվաճումներ, չմոռանանք, որ Խաչատուրյանը եւ Շոստակովիչը եւ Շնիտկեն, ասենք երաժշտության մեջ ուղակի են վերցնում այդ անունները, եւ Տերտերյանը, դրանք սովետական կոմպոզիտորներ են, հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք, մենք պետք է ըմբռնենք, որ ինչն էր լավը, ինչը վատն էր, հասկանում եք,
այս 20 տարին այն ամնանիվ ինչի խանգարեց քաղաքականությանը զարգանալ, եթե դուք գիտում եք, որ զարգացումը
դեպքերը տանում են,
այո, այո,
հա, ես ասում եմ, մենք որպես երկիր չգիտենք ուր ենք գնում։ Ես կարծում եմ, որ բարոյականությունը, որի մասին մենք անվերջ խոսում ենք, դեռ չի ներխուժել մեր իշխանություն, չի ներխուժել իշխանությունը, քաղաքականությունը հասկանում է լկտիություն, բիզնեսը հասկանում է ուղղակիորեն թալան։ Ես չեմ տեսնում այդպես կոչված օլիգարխների դեմքերին նուրբ, լուրջ տնտեսական միտք, իրենք երջանիկ, ոչ մտահոգված դեմքեր ունեցող անձնավորություններ են։ Այդ երկրում, որտեղ որ այդպիսի մթնոլորտ է, ինչպիսի գրողը կամ պիտի ինքնասպանություն գործի, կամ սպանի հերոսին իր ստեղծագործություններում, բայց դա պիտի անի այնպես, որ իր աշխարհանկալման միտքը լինի ժամանակակից, տեխնոլոգիաները, որի միջոցով ինքը գրում է, լինեն ժամանակակից, իսկ ոգին եւ դեմքը լինի հայկական։ Բարի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։